ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Eli Sango na elobeli eye wuto studio Zomina Sambo. Opo na linaka na biso linene lya Sango na lokota la Lingala na Lolaka la America VOA Lingala. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na Sango ya mokili ya lelo. Afrique du Sud, Afrika ya Angele et Silisi Kobimisa, Basuda ba yango kama moko na tukumi balina sambo na baye bazalaki bisika ya bitumba makasi na monile ekolo Congo démocratique kati na bango baneyi bazalaki na mpota. Kinshasa engumba mokondi ya ekolo Congo démocratique ezali na baye bazali ko tungisa bato na mandoki pe babandi armé bazali ko kotelaka bato pe ko salaka mbeba na ba commune ebele pe ko botola biloko misolo pe makambo masusu mandenge na ndenge
bana nangami bale ya mibali bazali ka accompagner na de jeunes gens. Alors, batongo bazaki armé, ba kote linga landako, ba senginga mbongo, na pesa mbongo, soyi na pesi mbongo te, ba kubomanga.
Bavandi banso ba engumba matadi na ituka ya Congo Central, ba pesa mindingisa ya kokende na centre américain pona kuzwa bula mubwa yango lukula koyekula lokota ya angele ya Amerika pe kutanga buku pe makambo mandenge na ndenge.
Tozana ba service de salakawa oeza na benefit ya population kaka ka population matadien te eza pe pona Congo Central mobile.
Na lina kanabiso lokole ya lelo tukuzungi la bongo mindule Werason alanga nzembo ya Congo Democratique abetaki mposo mibale milekisika na Paris Grand Arena tubenga kipone yango mopanzi sango Leon Caromon makambo ma emanso tukukede na boli yango na mwantangu kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Afrika ya Angele esilisi kobimisa ba soda ba yango kama moko na tukumi bale na sambo ya baye bazalaki bisika bitumba bizali kongala na monile ekolo Congo Democratique kati na ba soda baye baneyi bazalaki na mpota molobeli ya mampingama Afrika ya Angele Sandef Prince Chabalala alobi ba soda tukumi bale na moko bazongisamaki lobi l'équipe kama moko kona mutuba ba keinde lelo bazala kikati na mampinga masadek likita liankita lia Afrika ya nse maye matinda maki ko pesa maboko na mbula materie ko le Congo Democratique na bitumba na ba 123 pe RDF na mampinga ma Rwanda na monili ya ko le Congo Democratique Afrika angele ezala ki pe na ba soda kati na mampinga ma FIB mampinga matinda makana lombango ya moni sko na misala mia kimia mia uyunu na ekolo Congo Democratique ba soda ba Afrika ya Angele zomi na minei ba kufaki na sanza ya yambu na bitumba biye M23 na mampinga ma Rwanda ba salaki puna kuzwa guma enguma mokonzi ya Rwanda. Ekolo Amerika ikanisi komatisa mpako ya cuivre to motako opona bikolo biye bitekelaka yango makele maye na ntina ya kobatela bokingi bwa yango. President Donald Trump atiaki manzaka lobiloleki na mobeko moye mopesi ndingisa na secrétaire ya commerce to ministre ya mombongo Howard Lutnick kutala suki makoki mampako makoki kozala na litumba po na bokotisi bwa cuivre na na kolobaka ete ezali na likama po na bokengi ya ekolo eye ekolo Congo Democratique pe ezali na molongo ya misato na bikolo bitekelaka cuivre na Amerika sima na Chili pe Peru pe elanda mibongo na Chine kolanda misala mia geologique ya Amerika Washington esumbaka pene na 45% ya cuivre esalelaka wuta libanda ewutaka mingi mingi na Chili pe na Canada. Na 2024 esumbaki batono nkoto nkama mwambe libanda pe ebimisaki na mabele mayango moko tono nkoto nkama mwambe ntuku mitano ezalaka pe na cuivre mingi na mabele mayango. Zuzi moko a pekisi mokano mwa president Donald Trump moye mozali ko sukisa bondima mibwa ba refugie ba kima mboka na bango baye bakotaka na mabele maekolo Amerika. Donald Trump atiaki manzaka na molongo mia mikano na bokoti boye na bokonzi pe kati na yango ezalaki na moye motelemisaki bokoti bwa ba refugie na ekolo Amerika. Zuzi federal ya Seattle akanisi ete mokano mwango molandi mibe kote kolanda journal la Seattle Times. Kati na ba refugie baye baiki bauta kape na ekolo Congo Democratique na Birmanie pe na Sudan pe bikolo misusu basusu pe bauta ka na bikolo misusu bizali na matata te. Koleka bato kama moko ba kufi na bitumba kati na Mampinga na Basimba Manduki na territoire ya Djugu na Ituri na est ya ekolo Congo Democratique na Eleko kubandali bandela ya Sanza eye ya Mibale e lobi baye ba pesa kali sungi mingi kati na bawei bazalaki basi pe bana atako baye bakima bitumba pe bazalaki kati na bawei. Ekolo Congo Democratique ezali ko senga botinda miesika mosusu ya Coupe d'Afrique ya bikolo ya handball ya mibali e sengela ki ko betama na Rwanda na Sanze ya Yambo ya Mobu Mokoya pona matata kati na Kigali na Kinshasa. Federation ya handball ya Kinshasa ya Ekolo Congo Democratique FEHAND nde etindi mukanda pona yango. FEHAND ekibisi ete soki salami bongote Ekolo Congo Democratique ekozala te na compétition ya Obin Minako wezala kabongo moko na batomolo balingomba ya mokonzi ya kala PPRD ya vandisami na ebonga na yebo mokonzi molandi ya lingomba liye ya mokonzi ya kala Parti du Peuple pour la Reconstruction. Ezala kibongo na milulu misalamaki lobileleki bo ponami boye bo salamaki bongo na bokutani bo salamaki na Nairobi na mokonzi ya kala Joseph Kabila wazali mokambi ya lingomba liango pe kati na milulu miango za kibongo na bazalaka na mwampifo na lingomba liango tukui kutanga bongo ne mimulano ya wazala kibongo mukambi ya ndako ya kala ya misala ya Joseph Kabila Emmanuel Ramazani Shadari wazala kibongo kandida ya kuwele la ebongo ya mokonzi na 2018 Richard Mouyej mukambi ya kala ya Lualaba pe Barnabe Kikaya mupesitoli ya motema ya mokonzi ya kala na mematali diplomasi. PPRD zali kosenga balandi bayango kutiama na molongo sima na mokonzi ya kala po na makambu maye makoya sima. Colonel Oyo Akima pe motomolo ya milisi turaneo Michel Rukundo Oyo abenga maka lisusu makanika bomama kimposo muleki na bobeti babombo utampepo tope drone ya Mampinga maekolo Congo Democratique na Minembwe na territoire ya Fizi na Sud Kivu sango eye elobami na bato ebele lokola ba milisi bango moko uta Charles Sematama colonel mosusu Oyo Akima Mampinga ma FRDC Oyo akomisika motomolo ya lingomba ya Basimba Manduki ya Twiraneo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique baimboka bazali kobika lolenge mosusu ya bozangi bokengi bato bamandoki tope babandi armé bazali kotungisa kimia ya bato na bakomune ebele na kobotolaka bango misolo pe biloko bya ndenge na ndenge. Nathalie Sekaburu Simurabie.
Bato na mandoki bazali bongo kobotola biloko mbongo pe ko sala mobulu na bisika ebele ya engumba mokonzi mingi mingi bazali ko sala yango mpe na moyi makasi pe bazali ko banga te Nadege Jempe azalaki victime ya makambo eyi na Pascal na masina bipai wapi babotoli misolo koleka 2 millions ya francs congolais
bayi bange bela mbongo na Pascal do bato basala te musane ka zakeke ayi banaye poe bandeni ya ko vivre bayi banga mbongo wana 2 millions 500 000 francs bayi banga ngona Pascal ezaki na moyi na moyi a partir ba 14h nde ba sele yanga je wana yayi banga mbongo
Maman Latia yempe azoki libaku mabe batu ba mandoki ba kotela kiye nanda kompe ba botoliye biloko ya motuya misolo ba wolo mpe nyoso azalaki na yango
En tout cas, nga pe nazalaki victime ya cambriolage na commune ya Kitambo aux alentours de 3h30 à 4h du matin na lalaki to lalaki na bala na yoki mwa nanga ya liboso ya mobali ya koti na chambre nanga molili ezalaki ya koti na chambre nangai apelisi mwinda ayebisinga mama ya un problème nous avons un problème alors na lamuki natala boye namoni bana nanga mibale ya mibali bazalaki akompagne na deux jeunes gens alors bato yango bazalaki armé ba kote linga na ndako ba senginga mbongo na pesa mbongo so ina pesa mbongo te ba kobomanga ba braque ngai arme na front na miswa bana ba menastenga ba lobina ngana pesa mbongo so ina pesa mbongo te ba kobomanga alors bazwaki biloko ebele ya motuya bazwi ba bijou bazwi ba téléviseur bazwi ba téléphone bazwi ba tablette bana na biloko bongo na bongo oya mike mike ezalaki na porte de main bazwaki nyonso et ba menasaki biso de mort soki togangi bakoboma biso soki tobouge bakoboma biso bazalaki mibale nayebi te soki misusu bazalaki na se nga navandaka na immeuble j'étais je suis au premier niveau de l'immeuble donc voilà insécurité eza vraiment makasi ces derniers temps
bayi kinshasa bazali komituna soki bakosuka wapi na mayi bazali koleka na engumba mokonzi mpe babeleli na bankonzi mpo te bayanola
ces derniers temps tozo constate vraiment insécurité totale surtout na kati ya capitale tozomona babrakage et puis bakokambriole tozomona yango bakabine et tout ça en tout cas ça ils ont créé climat moka bien te ce sont des choses où ils ont kosalama répétitive basali na bandal basali na ngiringiri basali na kasavubu basali na wileri en tout cas comme situation moko très inquiétante et puis ça dérange vraiment les gens le gouvernement à prendre les choses en main en tant que gouvernement et à la qui sait vraiment que l'autorité à l'été zaraba fouetté il doit normalement faire déployer les policiers parce que les policiers doivent être là pour veiller sur le bien-être de la population et ce qui s'est fait en tout cas d'abord de un ils ont nuire la réputation du gouvernement provincial ainsi que le gouvernement central et puis ceux qui ont continué boyer en tout cas ils ont là qui savent vraiment que le gouvernement Nabisso ils ont vraiment assisté
Miko Mileki, vice-premier ministre Mambi Mantei, elongo na ba service sécuritaire, ba sola ki makambo matali bokengi ya ekolo mpe ya engumba Kinshasa. Mpe ba so ki mikano misengeli pona bozongi si bokengi. Na mai matali lingomba li ya batu mabe, to groupe ya ba kriminel oyo bazali konyo kolaba na mboka. Ndambu bazoma ki mpe etikaliete batia maboko na lingomba lina mobimba. Toyo kabongo gouverneur ya engumba mokonzi Kinshasa Daniel Bumba.
Mais ici aussi, d'informer l'opinion, il y a un groupe qui est déjà arrêté, déféré à la justice, et nous allons vous les présenter d'ici peu. Et de ce groupe-là, nous sommes déjà sur la piste d'autres groupes qui continuent à opérer. Et nous assurons à la population que la ville est stable sécuritairement. Et encore des dispositions qui ont été renforcées par la police et l'armée afin que nous puissions vivre paisiblement dans la ville.
Bosenga Baye Kinshasa, Ezali était police ba ki sa lisusu motango mwa bayi pulusu pona ko fungola miso di boso ya batu mabe o bazali na makanisi ya kosala nzonguluke na bana mboka natalise kabuoko simokabie pona veo afrique kinshasa
Sango izali kusali masika, Donald Trump mokonzi ya ekolo Amerika azali kutambwisa likitalia ye ya yambu yambu la matari. Pekati nango, izali na mopesi toli na ye na mai matali kukitisa misolo lia mbu la matari Elon Musk oyu apesi ndimbola. Bana banso ba engumba matadi ba pesa mindingisa ya kokende na centre américain na etuka ya Congo central pona kozwa bolamu bwa yango lokola koyekula lokota ya anglais américain pe kotanga buku pe makambo masusu bongo na bongo spef mpanzu
Centre américain na matadi ute yango esalema eyambaka mingi mingi kaka ba yekoli pote yango ezali en partenariat na IEC matadi kasi bakamina yango balobi ezali bona bayiba fandi nyonso etuka ya Congo central pona bokaboli ya toki tope échange culturel entre ba congolais pe ba américain na yango babwa kimbela na bayi nyonso bafandi etuka ya Congo central ya koyeba na koleka kakuna mbala na mbala peko kende koyekola mateya oyo bango babongisi lokola anglais informatique leader Chipe Moussousou, Madame Marie Matondo et Azali directrice ya centre américain et tout cas ya Congo central à Lobi Boye.
American Space Matter est un centre ya ambassade des États-Unis à Kinshasa en partenariat na IEC. Tozana ba service de salakawa oeza na bénéfique ya population za kaka population matadienne te meza pe pona Congo central mobima parce que ebele bakanisaka American Space za kaka pona ba étudiant ya IEC teza bongote awa eza kaka site za awa meza pona bénéfique ya mutu nyonso awa na ville matadi et puis na Congo central mobima tosala kani tozana bibliothèque na biso awa mutu nyonso oya ningi kosala ba recherche na ye koya soki akutani na livre ya domaine na ye toza awa pona ko rendre service de deux toza pe na formation ya anglais pourquoi formation ya anglais parce que centre eza en partenariat na RDC partenariat wana toza na ba culture ya biso awa o ba américain ba ko prendre bangope bazana culture oyo biso pe tokoki ko comprendre bazana ba valeur na bango oyo biso tokoki ko s'intéresser nango biso pe tozana ba valeur na biso oyo bangope bakoki ko s'intéresser or qu'est-ce que pro toyebana koyeba ba valeur na culture ya ya baninga entre autres biso nyonso mibale da deux pays il fallait que il y ait une collaboration de langue toza awa pona ko sensibiliser répondre mutu nyonso azala na connaissance na auto salaka o nyonso aligné kozala na connaissance et ba formation wana toza nyonso o biso to salaka ezala gratuit tango ye ezala inscription ezala cour okozwa mutu moko te okoyoka akosenga yo pesa autant de dollars pona formation
bonheur isolo peka bambarifa bango mibale bakenda komi komisa na centre américain pona koyekola mateya oyo epesa makakuna
deja oyo etinanga na kota awa ezala bo curiosité po naleka awa na mona mona ramundele mo bape sa cours na mona mona ka ba cours anglais ba cours informatique je mo be na bote courage to kote a ba expliquer biso vraiment ni nyele ka awa eza na on gratuit pour na pona mutu nyaso et puis bana journa na koma ko ya ko landa toutes les formations
d'abord etinanga na ko yekola eza d'abord talinga d'abord ko yekola eza ki vraiment na tena anglais de tang na yoka ki sa no teno American Space azo organiser ba formation ya anglais de motiva ki nga makasi na de nazawa depuis mois de janvier azo yekola ngana ko encourager plus ba jeunes ou bana pour ça ko apprendre ba ya ko ekola ba formation za tel mebele awa mais surtout l'anglais e ko aider bango na monde lelo surtout na monde ba faire
Ebosimba ete centre américain abongisaka milulu ebele oye pesaka makoki na bato ba yebana ko kini bamboka ebele na nzela ya programme ya yali pe ba programme mususu utamatadi spef mpanzu pona lolaka lo amerika
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC sika ekomi tango ya lelo na biso lokole
Mm-hmm.
mbote na bino banso lelo na linaka na biso lukule tukolobela mindule alanga nzembo Werason ngiama makanda utaki kubeta na suka ya mposo muleki na arena ya Paris pona kolobela ngo tokubenga moko na bayebi masolo ya wenge muzika malamu 4x4 mwana ya bandali ya kalape mopanzi sango Leon Caromon mbote mwana mboka Leon Caromon
mbote mingi ndeko edingo.
Oui, uzana Paris kuna yebi sabiso mindu le betamaki na Paris na arena eleka ki ndengeni zaki mindu le ya kanakansi ya werasona eleka ndengeni.
Oui, mindu le betamaki okolo ya le 17 février, donc zaki okolo ya poso eleka ki awa na kati ya Grand Paris Arena ezali na ville peinte hein? Donc ezali ki bozongi ya Werason ba bengi roi de la forêt li bosso ya public na ye après mbula zomi salama ki ke Werason ezali ki sous kobeta awa na kati ya France te lokola ba balanga nzembo nyoso ya RDC yo moko ye bipo na nini donc ezali ki milulu minene pendant na kati ya Paris awa Werason asalaki bozungi na ye ya scène devant plus de 7000 personnes. Voilà.
Mindule yango betamaki batu mingi bazali ko loba e ko beta matu e beta na tepo mboka isika uta e ko le Congo démocratique ezali na bitumba ba tomboki bazali ko pesa maboko na Rwanda bazali ko koba ko botula bisika bazu bisika ebele bat bazu kufa bat bazu kima bat bazu zoka me na tango ba lobaki ke concerne ko beta ma ba lobaki ba omema sango ya maloba na ebitenga na zali kunete yo talaki yango na monika na ba photo ba lati mwa ba drapeau ya Congo tout ça ba pesa ki maloba pona pasi to koko tseza na ekolo Congo démocratique ezalaki nini.
Oui, ezalaki était que soki to lobito comparé na mbula jomi yo leki en tout cas boyo kan ezalaki mingi te na kati ya ba kongomani hawa na kati ya poto pona mouvement oyo ya ba combattants oyo banaki kokanisa tango nyoso ke balanga nzembo bango ba puyaka toujours ba régime politique ya mboka esika ete batala maema zozi na kati ya mboka lokola maema kambo ya bitumba kuna na kati ya est ya Congo kasi mala oyo batu bayokane batu ba comprendre que milulu wana yo beta makaya mindule ezali kutu occasion de ya malamu oyo ya kopesa message ya RDC na monde entier parce que na milulu wana batu bayaka ebele bautaka ba mboka ebele Afrique, Europe, Amerika batu bautaka partout bayaka na kati ya mindule wana.
Bongo message yango ezalaki nini? Malo bongo ezalaki nini balikisa
ki? Ezalaki message ya kimia, message ya ku denonce ndenge mboka na biso ezali adressé na ba ya M23 na Rwanda et na boku oti na ye deja tango kokotma amataki na podium babandaki mindule na hymne national ya debout congolais après hymne national tout au long ya concert ba message ya kimia ezalaki non seulement pour na mboka mais surtout ba langa nzembo falaki babanda pe kimia okati ya bango yango ntango oyo rano yemba par exemple nzembo na ye oyo tolingana toyokana tosalisana atangaki Koffi Olomide atangaki Ferregola atangaki bamusicien ebele mpona kosenga kaka tozala bomoko na ntango oyo RDC Congo ezali agresse na banguna
ezalaki retour bame balobi abeti zongeli kobeta na poto abeti concert wana bat bazalaki mwa mingi kasi azalaki na palata te na marché eloko nini lakisi epesi nzela ete bato baya ebele boye bato mosusu bazalaki koloba ekozala su malamu te tout sala
nakanisi ke sikoyo azali na palaki te na marché ezali ya solo oyo olobi palaki ezali te kasi azali nde kobongisa koprepare palaki oyo abengi morote komo na yango ezala morote yango nde ekozala retour na ye ya palaki me moni mpona alanga nzembo oyo azali deja na mibu ya mosala ebele lokola Werason azali nde na mposa kaka ya kozala na palaki ya sika te na marché mpona abeta concert parce que batu bakenda ka concert mingi zali pona palaki ya sekate batu bakenda ka concert minene zali pona baye mabanzembo oyo baye ba deja banzembo oyo esala succès yango nde batu bakendela ka nango concert omoni donc wera son avec carrière aza nango aza deja na banzembo ebele oyo public eyebi donc tango bazalaki bazemba banzembo nyonso bayebaki yango par cœur donc ezalaki problème te pona palaki ya sikato ya kala. On sert les rails qui toquent parce que tu vas vivre par là qui n'a rien sur eux et ça va succès. Donc on a surtout l'album où il y a qui bouge sa pipa. Voilà vraiment et ça va succès ma casse. Et puis on va inviter surtout par là qui.
On dirait que ça qui ne bah langan zembo ya kala ya ouais rassemble une des amemi bah tu n'as rien sur bah tu vas longo bah tu vas comment dire une pensée par là ikuna.
Bon. Tomonaki héritier Wata, Tomonaki Bill Clinton, animateur Nek Kalonji. Au fait, Werason a appliqué la stratégie Yaye Oezalaka depuis toujours la maison mère. Au moins, il y a un succès à Wera. Ils allaient que tant qu'on a concert à Wera, ils allaient que Wera est mon côté. Ils allaient que Werason n'a pas un musicien à Yé, c'est-à-dire dans le concert à la maison mère, Zalaka. Public ayez pour la Wera Ezali, public ayez pour la héritier Wata Ezalaki, public ayez pour la Kakaota la Bill Clinton l'animateur Azali, public ayez pour la. Donc, yango mon esalake, Wenge maison mère et comment Petikala, l'orchestre le plus populaire et l'histoire de la musique na Congo. Yango Salaki, c'est quoi la Kanisa qui kobengi sa la scène, héritier Wata et surtout Bill Clinton. Donc, tu vois que un des moments forts, il y a concert Wana Ezalaki surtout. Présence y a Bill Clinton na scène y a onné batu ba sepele na ngo koleka makasi et puis Bill Clinton Kalonji l'animateur na yo azoka de komwana oyo asala penza mosala e monana na misa batu nyoso yende a sepele sa ki public makasi donc tokoy koloba présence y a ba ancien musicien na e ezala ki loko moko ya monene pona concert a Wera Son na Grand Paris Arena
ba musupe bazala ki ba AJJ na ba susoa.
Oui, bah AJJ pe azalaki kasi AJJ koyemba e salaki mo mbulu toyebite pona nini me bato balobi o AJJ alekanaki azalaki fatigué AJJ amelaki soki eloko ni eyebanite mais mongongo na ye azalaki malamu te mais ayembaki penda mingi te ezalaki kaka juste azalaki moi nga sala mo vocal moko boye simbaki te et puis malamoko ba pasaki ya autre chose
ba mizisi mususu pe bazalaki ya kaya wenge muzika te yundiri ya ba jeune na ba mususu pe bazalaki ya
oui après neti abengisaki un musicien moko boye ayemitaka neti Kester hein. Bah, Azalaki Wana, pour nous rappeler justement souvenir à Kester Emenea, parce que nous avons dit que Wenge Musika, Azalaki, tant que nous avons dit que nous s'inspirera mingi na victoire à Eleison et à Kester Emenea. Et nous avons dit rappeler ba fanatique Wana. Donc, Wera Son, a bien dit que nous avons dit que nous avons podium, musicien Oyo, a dit que à travers yé, à rendre hommage à Kester Emenea.
Donc, il y a un peu de temps. Na yo ki bazo lo ba, ba beta susu ba concert mususu na visika mususu ya monene tout ça pour bazala ki libanda e belé ensemble. Na yo ki makambona eza bongo, eza confirmé.
Oui, bato bazala ki libanda e belé parce que il faut qu'on signaler que wana kati ya poto tozali na hiver, c'est-à-dire ya visika malili za la makasi. Hein, malili za la makasi, ko malili peza makasi na hiver oyo. Comme ta concert na hiver ba tubaya e belé ça facilité mais wana ba tubaya ke belé ça le tondi pe mingi batikala ki libanda uzomona mingi batikala ki libanda donc ba to ezo ba yaki na dernière minute ba kantsa ba kosoma bien na dernière minute mais bien za la ki susuté ya wana producteur ya concert wana ki ke idée za li ke soki ba ko bebi sa ko beti sa lesusu we ra son na maison mère concert mususu cette fois-ci na salle Oyo. Et les qui monnaie les collègues Grand Paris Arena. Pas trois hommes on a déjà écouté qu'on s'en a par exemple. En tout cas, ça les qui Grand Paris Arena à Paris à Watt aux Alinettes na Adidas Arena. L'autre aux Alines na salle où il y a Bercy, Accor Arena. Auto il y a monnaie les sous collègues Camille et Ali U Arena. Oui, comme ça tient à 40 000 personnes.
Ezalaki mo pandi sango Leon Caromon wuta a Paris kolebla biso mindule Wilson abetaki yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezali ete Donald Trump na mbula materia ye basali lelo likitalia bango ya yambo wuta ba kuta na bokonzi pe Elon Musk a pesi ndimbola akoma bongo mopesi toli ya Donald Trump topesi bino banso matondo bolanda kibiso na linakali ya lelo matondo mingi pelo kola na Lyolene Gaima na muninga mususu matondo pelo kola na baibanso bakolanda biso na sima toko bakolanda lola kala Amerika na site internet na biso viwa lingala ngai kombo na ngai Edi Sango.